Există, fără niciun dubiu, o mândrie ancestrală care străbate mentalul de familie, și anume acel mental din spațiul iudeo-creștin. Atunci când ești sigur că numele de familie îți este dus mai departe în istorie și are și cine să-l ducă, familiile respective primesc o satisfacție foarte specială, pe care eu o numesc mândrie ancestrală. Pentru că, din vechime, părinții, bunicii, erau foarte preocupați ca numele lor de familie să fie dus mai departe. Și după regula jocului, se pare că bărbații trebuiau să o facă. Iată de ce familia Klim trăiește astăzi din plin această mândrie, pentru că a scăpat de neliniștea stopării în istorie a numelui de familie Klim, și de aceea să-l aplaudăm pe Octavian. Am trecut în această paradigmă de viață și inclusiv mi s-a ridicat această povară de pe conștiința mea că există un Alexandru de data aceasta la mine care va duce numele de familie mai departe, nume care era pe cale de dispariție în familia mea. Bine ai venit, Cezar, Octavian, Augustus Klim! Arată-l încă o dată bisericii noastre! Având în vedere cadrul specific pe care ni l-am asumat astăzi, vreau să citesc împreună cu dumneavoastră un pasaj din Scriptură pe care l-am găsit potrivit prin multele lui fațete cu evenimentul din biserica noastră și nu numai. În Evanghelia după Matei, capitolul 25, vom citi de la versetul 24. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut eu că ești un om aspru, seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. În consecință, mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Acum, ia-ți ce este al tău. Stăpânul i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știut deci că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, logica lucrurilor ți-ar fi dictat să procedezi în consecință, și anume, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la reîntoarcerea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are, îi se va da și va avea de prisos. Dar cel ce n-are, se va lua de la el și ceea ce are, și în altă parte, și ceea ce îi se pare că are. Octavian Augustus Cezar, imperatorus, a dominat istoria lumii romane în cele două paranteze ale secolului ultim și primul secol în care Hristos a născut. Cu alte cuvinte, Mântuitorul nostru s-a născut în perioada istorică când acest împărat roman dădea lumii pace. Am găsit de cuvință să aduc acest pasaj pentru că se regăsește în textul biblic, în acel discurs al Mântuitorului, în care lumea istoriei finale este foarte preocupată să găsească o soluție pentru pace. Numele de Octavian mă inspiră să mă leg de aceste lucruri. Și aș dori ca voi, ca părinți, să creionați acea iesle mistică în care Octavian să asculte în sensul în care s-a vorbit dimineața și să învețe să descifreze istoria împreună cu voi. În perioada romană de care am amintit, spune istoria, că era așa de mare nevoie de pace, încât s-au plătit prețuri de conștiință politică inimaginabile. Lumea aceea avea conștiință politică. Lumea aceea credea în idei, trăia pentru ideile pe care le promova. Problema în discuție era legată de soluția păcii de care avea nevoie Imperiul Roman. Și pas cu pas, fără să intru în detaliile istoriei, a fost necesar ca un singur om să îmbrace toga puterii, să se îmbrace astfel cu puterea armată și să dea lumii pace. Acest personaj în istoria Imperiului Roman a fost prin excelență împăratul Octavian Augustus. Problema în jurul acestui personaj a fost aceea că reprezintă din punct de vedere al profilului escatologic omul final care se preconizează să dea lumii pace. Din alt punct de vedere, textul din Exod se leagă foarte bine cu gândurile pe care vreau să le trec în revistă. Și anume, momentul în care se decide turnarea acelui vițel ca reprezentare a Dumnezeului care l-a scos pe Israel din Egipt, momentul acela este marcat cel puțin de două teme care se cer explorate. În primul rând, întârzierea mistică, întârzierea divină. Și această întârziere divină creează neliniști mistice. De aceea poporul parcă a ajuns la limita răbdării în așteptarea lor față de Moise, intră într-un soi de frământare care ne dă mari perspective asupra naturii umane. Observăm un fenomen extraordinar de important, cum neliniștea mulțimii modelează liderul. Cei care cercetează textul biblic și iau în evaluare personalitatea lui Aaron, rămân stupefiați să vadă cum un astfel de lider spiritual deodată se face exponentul vocii poporului. Aaron, a cărui personalitate o cunoaștem din Scripturi, care a fost mâna dreaptă a lui Moise, care a participat la minunile Exodului, această personalitate religioasă de neclintit prin experiențele religioase pe care le-a avut, ne demonstrează că forța mulțimii este extrem de periculoasă. Neliniștile mistice ale poporului. Nu știm ce s-a făcut cu Moise acesta. Și așa cum ai subliniat, dragul meu Andrei, nu trecuseră decât 40 de zile de când Moise a urcat muntele. Ce pretenții avem astăzi, dragii mei? După 2000 de ani de când Hristos a înviat și s-a înălțat. La înălțarea sa a promis ucenicilor și creștinătății în ansamblul ei, care avea să urmeze, că se va întoarce. Cu aproximație din pricina unei erori istorice, între anii 2027 și 2033, se vor împlini 2000 de ani de când s-a înălțat, a înviat și s-a înălțat Hristos. Întrebarea este legitimă. Ce pretenție să ai de la creștinătate după 2000 de ani de întârziere? Să-l mai aștepte și să aibă răbdare până când el se va întoarce. Ori textul de față pe care îl citesc face parte din discursul Mântuitorului care evaluează neliniștea mistică a bisericii. Și pentru a o pătrunde în deciziile ei, el rostește trei pilde importante. Cele 10 fecioare și mai înainte de aceasta robul care este înțelept și veghează asupra casei, apoi cele 10 fecioare și pilda talanților. Ce este comun cu discursul nostru legat de neliniștele poporului din Egipt este că cele două teme se regăsesc în discursul Mântuitorului. În toate este vorba de întârzierea lui Dumnezeu în istorie. Robul care se vrea a fi credincios și înțelept în discursul Mântuitorului este avertizat. Ai grijă că nu știi când mă întorc. Întârzii, s-ar putea să întârzii. Ai grijă cum te porți. Cele 10 fecioare sunt și mai transparente. Mirele întârzia. Și așa mai departe. Ceea ce ne face să ne gândim serios la această temă. Panorama generală a Bibliei, spre surprinderea cercetătorului în domeniul întârzierii lui Dumnezeu în istorie, te face să descoperi ca și când Dumnezeu are în natura lui această înclinație de a întârzia. Două lucruri aș vrea să spun despre această temă. Versetul 2 din Geneza pare să ni-l descrie pe Dumnezeu debutând în actul creației de pe pământ de data aceasta, constrâns de o profundă și misterioasă întârziere. Și când a zis să fie lumină, pare că a ieșit din staționarea divină și a pornit la lucru. Acest text și această localizare e mai complicată pentru a o pătrunde. Dar mult mai ușor se observă la întregul nor de martori pe care îl enumeră Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 11. Nu este credincios al Vechiului Testament. Nu este martor al credinței al Vechiului Testament. Să nu se fi întâlnit, să nu fi experimentat întârzierea lui Dumnezeu în planurile. Iată, vă dau un exemplu. Avram este chemat în istorie cu o promisiune precisă. Îți dau o țară? Îți dau un popor? Doar tu să mă asculți, să mă urmezi. După 25 de ani de călătorie mistică cu Dumnezeu, n-avea niciun copil, cât privește țara, era străin și călător în Canaan. Ajuns la disperare, Avram a protestat și știți bine ce a urmat mai departe. Nefericitul caz, împăratul Saul, este pus într-o anumită situație în care trebuie să conducă un război, dar după ritualul legii trebuiau să se aducă jertfe, jertfele nu le aducea oricine, trebuia să fie omul îndrituit care să aducă jertfele respective și acesta întârzia. Toată Scriptura este plină de manifestarea lui Dumnezeu în istorie cu această amprentă. Întârzie. Obișnuiește să întârzie. Cu toate acestea, deși zăbovește, Dumnezeu nu întârzie. Al doilea lucru pe care îl surprinde atât pasajul din Geneza și cadrul în care se regăsește această pildă, vizează neliniștile mistice ale spațiului revelării de sine a lui Dumnezeu, ceea ce numim în Vechiul Testament poporul ales și în spațiul Noului Testament Biserica Universală. Mai mult ca oricând, în vremurile noastre, lumea creștină în mod special trăiește aceste neliniști după pace. Vor să aibă pace. Ori în cadrul acestor neliniști se pare că biserica va decide în graba poporului evreu de altă dată. Cu orice preț să aibă pace. În acest context de frământări, Mântuitorul, așa cum am spus, enunță trei pilde care radiografiază ce face de fapt biserica și ce ar trebui să facă. Și în discursul pe care îl are, este această pildă deosebit de complexă. Pilda talanților. În esență, în modul în care Mântuitorul se exprimă, spune că un om bogat a plecat și a dat slugilor sale averile lui ca să aibă grijă de ele. Ce este interesant în text este că această autoritate bogată nu le spune ce să facă cu talanții. Nu le spune să le înmulțească. Se pare că era atât de natural ceea ce trebuiau să facă, încât n-a mai trebuit să le dea precizarea respectivă. Ceea ce atrage atenția din această pildă este acest beneficiar al unui singur talent. Și cantitatea mare de text se focalizează pe personalitatea lui și dorește să-l caracterizeze. Cine este el și cum de a procedat ceea ce a făcut în final. Câteva lucruri sunt uluitoare despre acest personaj. În primul rând, are propria lui părere despre Dumnezeu. El știe cine este. Și în consecință, are soluții practice. Oricum, tu vei secera de unde n-ai semănat și vei aduna de unde n-ai vânturat. Așa că, uite, să fim serioși. Mi se pare cinstit. Ce este al tău, vreau să ți-l dau la urmă neștirbit. Vreau să vă spun că e o logică atât de corectă încât n-ai ce să-i reproșezi. Ceea ce ne surprinde, în schimb, este judecata lui Dumnezeu peste acest caz. Două lucruri îl caracterizează pe acest angajat al Domnului. Când îl evaluează, îl găsește viclean și leneș. După discursul pe care l-a avut acest om, pare că nu se încadrează în judecata pe care o face Mântuitorul. Și atunci asistăm la o dezbatere și o demonstrație extrem de logică din partea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, te judec în raport cu ceea ce crezi despre mine. Dacă lucrurile astea le cunoști și le știi, că-ți cer să-mi dai înapoi, nu era normal să te adresezi celor care pot multiplica valorile? Nu era normal? Dacă este să insistăm pe detaliile textului, descoperim un om care de fapt reprezintă un segment din creștinătate care nu este dispusă să împlinească voia lui Dumnezeu. Iar viclenia vizează acea ocolire de a munci să gândești și să înțelegi vremurile pe care le trăiești. Acest rob reprezintă această categorie de oameni care au părerile lor despre Dumnezeu și nu vor să audă adevărul despre Dumnezeu. Pentru că adevărul despre Dumnezeu te face să gândești, te face să te schimbi și schimbarea întotdeauna doare. Schimbarea întotdeauna ridică mari probleme cu personalitatea pe care o ai. Dragul meu Octavian, ai venit în lumea noastră și fii binevenit. Într-un context istoric în care ți se va cere și ție talentul în final, talentul înțelesului, talentul înțelegerii lui Dumnezeu. Fie ca El să îți dea o familie care se ocupă cu aceste valori și să-L învățați de mic să descopere voia lui Dumnezeu pentru El în viața lui.